You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Ang ordinaryong papel na tasa ng kape ay ngayon bahagi ng isang kampanya para magbigay kamulatan hinggil sa libo-libong tao na matagal nang nawawala sa Australia. Ang mga pamilya na natotraumatize sa pagkawala ng kanilang mga mahal sa buhay ay umaasa na ang kampanya ay magdudulot ng mga bagong resulta. Narito ang ulat ni Philippa Carisbrook na isinalin sa wikang Filipino. Pinaplano ni Rudra Chitnis ang kanyang kasal. Subalit isang mahalagang tao ang hindi bahagi sa paghahanda nito. Ang kanyang nakababatang kapatid na si Teji na 3 taon nang nawawala.
I'm getting married next year and he's never met my fiance, which is probably the most upsetting because I really think that would have gone along. And it's just a very odd that such a big person in my life hasn't met someone else who's such a big part of my life.
Si Teji na mahilig sa hip-hop ay naiulat na nawala pagkatapos na di makadalo sa isang hapunan para sa kaarawan ng kanyang ama na si Giant sa Melbourne.
We don't really know anything different from 3 years ago. His car has not been found and there are no other details. There's no sighting. So it's really a big void.
Palaging pinapalitan ng kanyang ina na si Reva ang kubrekama ni Teji sa pag-asang siya ay babalik pa.
I think a message from me to Tej is he is very much missed and loved, not just by the family, but a lot of friends, a lot of community. There is a lot of support for him if he does decide to come back or at least just get in touch with us.
Mga maliwanag na kulay ng sining, tampok sina Tej at 7 mga matagal na ring nawawalang Australiano ang nakahugis sa 20,000 papel na tasa ng kape para gamitin sa mga kapihan sa buong bansa. Ayon kay Lauren O'Keefe ng Missing Persons Advocacy Network, umaasa sila na magtutulak ito ng panibagong pamunuan ngayong Missing Persons Week o linggo ng mga nawawalang tao mula 4 hanggang 10 ng Agosto.
We've realized that the public has become a little bit desensitized to missing persons posters over the years just because of the sheer number of people that get missing every day in Australia. It's over 100.
Ang modernong kampanya ay base sa matagumpay na gawain noong dekada 80 sa paglathala ng mga impormasyon ng mga nawawalang tao sa mga karton ng gatas sa Estados Unidos. Ang pagkahumaling at hilig ng mga nawawala na tampok sa mga tasa ay nakakatulong para alalahanin sila.
It's about making people stop and think and have a read and learn more about the missing loved ones than just their height, their date of birth and where they were last seen. There's so much more than their vital stats.
Habang ang karamihang naiulat na nawawalang tao ay kaagad nakikita, mayroon pa rin halos 3,000 ang nananatiling matagal nang nawawala. Umaasa si Giant Chitnis ng kampanya ay mailalapit siya sa kaalaman kung ano nga ba ang tunay na nangyari sa kanyang anak noong Abril taong 2016.
This is just an attempt to keep it live up in people's eyes so that they don't forget and jog someone's memory somewhere around such a big country of ours.
Ibahagi ang inyong saloobin, ilike ang SBS Filipino sa Facebook o sundan kami sa Twitter sa @SBSFilipino.
sbs.com.au